วันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ22ถึงข้อ50แล้วเขาพาชายที่มีผีสิงคนหนึ่งซึ่งทั้งตาบอดและเป็นใบ้มหาพรหมพระเยซูทรงรักษาคนนั้นเขาจึงพูดและมองเห็นได้คนทั้งปวงก็ประหลาดใจและพูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่คนนี้คือบุตรดาวิดแต่เมื่อพวกฟาริสีได้ยินก็พูดว่าคนนี้ขับผีออกโดยอาศัยเบเอลเซบูเจ้าแห่งผีเท่านั้นเองพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับพวกเขาว่าทุกๆอาณาจักรที่แตกแยกกันเองย่อมถูกทำลายและทุกๆบ้านเมืองหรือครัวเรือนที่แตกแยกกันเองย่อมตั้งอยู่ไม่ได้หากซาตานขับไล่ซาตานมันก็แตกแยกกับตัวเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและหากเราขับผีออกโดยอาศัยเบเอลเซบูลคนของพวกท่านเล่าขับผีออกโดยอาศัยใครฉะนั้นพวกเขาจะตัดสินท่านแต่หากเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วหรือคนจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและขนเอาทรัพย์สินของเขาไปได้อย่างไรถ้าไม่จับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนจากนั้นจึงปล้นบ้านของเขาได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิบัติกับเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้ให้เราก็ทำให้กระจัดกระจายไปฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปและการหมิ่นประมาททุกอย่างทรงอภัยให้มนุษย์ได้แต่การหมิ่นประมาทพระวิญญาณทรงอภัยให้ไม่ได้ผู้ใดกล่าวล่วงเกินบุตรมนุษย์จะทรงให้อภัยแต่ผู้ใดกล่าวล่วงเกินพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงอภัยให้ไม่ว่ายุคนี้หรือยุคหน้าถ้าต้นไม้ดีผลก็จะดีถ้าต้นไม้เลวผลก็จะเลวเพราะจะรู้จักต้นไม้ได้ก็โดยผลของมันเจ้าชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วจะพูดสิ่งที่ดีได้อย่างไรเพราะปากพูดสิ่งที่ล้นออกมาจากใจคนดีนำสิ่งดีๆออกมาจากความดีที่สะสมไว้ในตัวเขาส่วนคนชั่วนำสิ่งชั่วๆออกมาจากความชั่วที่สะสมอยู่ในตัวเขาแต่เราบอกท่านว่าในวันพิพากษามนุษย์จะต้องให้การเกี่ยวกับถ้อยคำแพร่ๆทุกคำที่เขาพูดออกมาเพราะท่านจะพ้นผิดหรือถูกลงโทษก็ขึ้นอยู่กับถ้อยคำของท่านแล้วมีบางคนในพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์มาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราอยากเห็นหมายสัมพันธ์จากท่านพระองค์ตรัสว่าคนในยุคที่ชั่วร้ายและทรยศต่อพระเจ้าขอแต่หมายสำคัญแต่เขาจะไม่รับหมายสำคัญอื่นยกเว้นหมายสำคัญของผู้เผยชนะโยนาเพราะโยนาอยู่ในท้องปานใหญ่3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์ก็จะอยู่ใจกลางแผ่นดินโลก3วัน3คืนฉะนั้นในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะยืนขึ้นพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะชาวนีนาเวได้กลับใจใหม่โดยคำเทศนาของโยนาและบัดนี้ผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่ในวันพิพากษาราชินีแห่งแดนใต้จะลุกขึ้นพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะพระนางมาจากสุดโลกเพื่อรับฟังสติปัญญาของโซโลมอนและบัดนี้ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนก็อยู่ที่นี่เมื่อวิญญาณชั่วออกจากผู้ใดแล้วมันก็ไปทั่วถิ่นแล้งแสวงหาที่พักและไม่พบมันจึงว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาพอมาถึงก็พบว่าบ้านนั้นว่างอยู่เก็บกวาดสะอาดและจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงไปพาผีอื่นอีก7ตนซึ่งชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นด้วยและในที่สุดสภาพของคนนั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกเสียอีกคนในยุคที่ชั่วร้ายนี้ก็เป็นเช่นนั้นขณะพระเยซูกำลังตรัสอยู่กับฝูงชนมารดาและน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ด้านนอกต้องการจะพูดกับพระองค์มีผู้ทูลพระเยซูว่ามารดาและน้องชายของท่านมายืนอยู่ด้านนอกต้องการจะพูดกับท่านพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าใครคือมารดาและใครคือพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปเหล่าสาวกของพระองค์และตรัสว่า นี่คือมารดาและพี่น้องของเราเพราะผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราในสวรรค์ผู้นั้นคือมารดาและพี่น้องชายหญิงของเราในบทที่12ครั้งที่แล้วนะครับเรายังอยู่ในวันสะบาโตฟาริสีกล่าวหาพระเยซูในการที่พระเยซูรักษาคนป่วยมันมีหลายตอนนะครับที่พระเยซูกำลังถูกว่าถูกดูหมิ่นและในตอนนี้เขาพาชายผีสิงที่มีผีสิงทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์แล้วพระเยซูก็รักษาเขาลองนึกดูสภาพดีๆนะครับตาบอดใช่ไหมเป็นใบ้แล้วก็โดนผีสิงสภาพมันจะหนักขนาดไหนมองไม่เห็นอยู่ในความกลัวคนส่วนใหญ่เป็นใบ้มักจะหูหนวกครับมักจะหูหนวกผมเคยได้ยินคำเทศนาของเวนดี้นะครับลุงเวนดี้บอกว่าเขาเคยไปเจอเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาตาบอดพูดไม่ได้หูหนวกตั้งแต่เกิดเขาไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยได้เห็นอะไรไม่เคยได้ยินเสียงพูดแล้วเขาอยู่ในความกลัวสภาพของคนที่มองไม่เห็นอะไรแล้วก็รู้สึกกลัวไม่ได้ยินเสียงอะไรเขาอยู่อย่างนี้ครับเขาพยายามจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเขาพยายามที่ใครจับเขาก็จะทำร้ายเพราะเขารู้สึกกลัวครับเพราะเกิดมาเด็กทุกคนนะครับเด็กทารกจะมีความกลัวและร้องไห้ลุงแอนดี้เขาพยายามไปจับเขาแล้วเด็กคนนั้นก็รู้สึกกลัวอะไรที่มาสัมผัสเขาพยายามจะทำร้ายคนอื่นมนุษย์เป็นแบบนี้ครับเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเมื่อเขาได้ยินพระวจนะเขาเหมือนคนตาบอดหูหนวกเขาเหมือนคนเป็นใบ้เขาไม่มีชีวิตครับจึงเป็นเหตุที่เปาโลถูกก้อนหินขว้างถูกทำลายผู้เชื่อถูกทำลายเพราะว่าความพิการฝ่ายวิญญาณตอบสนองโดยธรรมชาติแบบนั้นแล้วลองคิดดูว่าสภาพคนที่ตาบอดไม่พอเป็นใบ้ไม่พอมีผีสิงด้วยสภาพมันจะแย่ขนาดไหนในอธิบายนะครับเขาบอกว่าพระธรรมตอนนี้ในข้อที่22 23เนี่ยเหมือนมีการจัดฉากอีกเช่นเคยคือฟาริสีพาคนที่มีอาการหนักที่สุดในยุคนั้นมาหาพระเยซูแล้วดูดิว่าจะทำได้ไหมเพราะอาการหนักแล้วชายคนนี้ก็คงจะทุกข์ทรมานมากตาบอดแล้วยังมีผีเข้าคิดดูครับว่าเขาจะทุกข์ทรมานนะแล้วเขาจะรู้สึกกลัวขนาดไหนสภาพแบบนี้คงไม่มีใครรักษาได้ครับแต่เมื่อมาหาพระเยซูหายเลยพระเยซูรักษาพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงรักษาคนนั้นเขาจึงมองเห็นและพูดได้เคสนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ที่รักษาแต่เมื่อพระเยซูรักษาเขาให้หายประชาชนตกใจเลยครับตะลึงแล้วพูดว่าคนนี้เป็นบุตรของดาวิดหรือเปล่าหมายเขาว่าอะไรเป็นไปได้ไหมคนนี้คือบุตรของดาวิดคือประชาชนที่อยู่รอบๆข้างที่เห็นพระเยซูทำอย่างนั้นคนนี้เป็นไม่ได้ไหมที่เป็นพระเมสสิยาห์คำว่าบุตรดาวิดหมายถึงพระเมสสิยาห์กษัตริย์ที่พระเจ้าจะประทานให้ผู้ที่ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลเขาคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าอาการหนักขนาดนี้เคสหนักขนาดนี้พระเยซูรักษาได้เขาจึงพูดว่าน่าจะเป็นพระเมสสิยาห์หรือเปล่าน่าจะเป็นพระเมสสิยาห์หรือเปล่าซึ่งการรักษาของพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์อาศัยฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าพระองค์ทำตามสิ่งที่พระบิดาให้ทำและพระวิญญาณอยู่กับพระบุตรพระเยซูจึงทำสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อฟาริสีได้ยินคนอื่นพูดชาวยิวว่า เป็นไปได้ไหมคนนี้จะเป็นดาวิดเป็นบุตรของดาวิดฟาริสีพูดว่าไงครับฟาริสีบอกว่าคนนี้ขับผีออกโดยอาศัยเบลเซบูเจ้าแห่งผีนั่นเองฟาริสีไม่ได้กล่าวหาพระเยซูเท่านั้นนะครับตอนนี้เขากล่าวหาพระบิดาพระเยซูทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระบิดาทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับพระเยซูฤทธิ์อำนาจที่พระบิดามอบให้พระเยซูกระทำเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของผีแต่ฟาริสีพูดว่าฤทธิ์อำนาจของพระเยซูมาจากผีเขากำลังหมิ่นประมาทพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ฟาริสีพูดเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะเป็นเรื่องใหญ่มากที่ฟาริสีกล่าวหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังพระเยซูและพระเยซูตอบโต้ความคิดของฟาริสียังไงในข้อ25 26พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับพวกเขาว่าทุกอาณาจักรที่แตกแยกกันเองย่อมถูกทำลายและทุกบ้านเมืองหรือครัวเรือนที่แตกแยกกันเองย่อมตั้งอยู่ไม่ได้หากซาตานขับไล่ซาตานมันก็แตกแยกกับตัวเองแล้วอาณาจักรมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงพระเยซูตอบโต้ความคิดฟาริสี3เหตุผล3เหตุผลนะครับมาดูเหตุผลแรกนี่คือเหตุผลแรกที่ผมอ่านไปพระเยซูตอบโต้ด้วยเหตุผลแรกคือโอเคถ้าท่านคิดว่าเราขับผีโดยอำนาจของซาตานโดยอำนาจของผีมันเข้าสิงแล้วเราขับไล่ผีมันก็ขัดขวางงานของมันเองสิถ้าบอกว่าเราขับผีโดยอำนาจของผีมันก็ขัดแย้งกันเองสิมันขัดขวางงานของมันเองสิคือมันต้องการให้คนทุกข์ยากแต่อีกด้านนึงมันก็ทำให้คนหายทุกข์ยากนี่คือตรรกะที่พระเยซูบอกกับฟาริสีว่าไอ้สิ่งที่ท่านอ้างว่าเราทำโดยอำนาจของผีมันไม่สมเหตุผลเลยเหมือนกับผมจะสร้างบ้านหลังนี้แต่ผมก็ใช้ภรรยามาทุบบ้านหลังนี้ให้พังผมทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรมันไม่สมเหตุสมผลนะครับทำไมซาตานถึงทำลายแผนการของตนเองหากซาตานขับไล่ซาตานมันก็แตกแยกกับตัวเองเห็นไหมครับพระเยซูอ้างเหตุผลว่าถ้าซาตานขับไล่ซาตานมันก็แตกแยกตัวมันเองซึ่งมันจะไม่ทำอย่างนั้นมันจะไม่ทำอย่างนั้นและชายคนนี้ก็ตกอยู่ในอำนาจของซาตานอยู่แล้วมันตกอยู่ในอำนาจซาตานอยู่แล้วแล้วเมื่อพระเยซูขับผีออกโดยอำนาจซาตานจะขับออกไล่มันไปทำไมในเมื่อมันอยู่ในอำนาจของซาตานอยู่แล้วการขับไล่ผีโดยนายผีก็เท่ากับเป็นการทำลายอาณาจักรของซาตานเองและทำให้อาณาจักรของซาตานพังทลายลงนี่คือไม่สมเหตุสมผลพระเยซูให้เหตุผลกับฟาริสีตอบโต้นะครับตอบโต้ฟาริสีเหตุผลที่2ต่อมาคือในข้อที่27และหากเราขับผีออกโดยอาศัยเบลเซบูก็คือเจ้าแห่งผีหรือหัวหน้าผีหรือซาตานคนของพวกท่านขับผีออกโดยอาศัยใครโอเคถ้าเราขับผีออกโดยอำนาจของซาตานแล้วคนของพวกท่านขับผีออกโดยอาศัยอำนาจใครคนยิวนะครับคนยิวที่เป็นพวกเดียวกันกับฟาริสีก็มีวิธีขับไล่ผีด้วยอำนาจของพระเจ้ามีครับฟาริสีก็ขับไล่ผีเหมือนกันคำถามพระเยซูถามว่าพวกท่านขับไล่ผีออกโดยใช้อำนาจของใครถ้าขับผีโดยใช้อำนาจของพระเจ้าคนของพวกท่านนะขับผีโดยใช้อำนาจของพระเจ้าทำไมท่านไม่เชื่อว่าเราขับผีโดยใช้อำนาจของพระเจ้าเช่นกันทำไมท่านไม่เชื่อว่าเราใช้อำนาจของพระเจ้าเช่นกัน ใช้อำนาจจากพระเจ้าสอนถ้าท่านคิดว่าคนของท่านขับผีออกโดยอำนาจของผีพวกของเขาพวกท่านเองจะตัดสินท่านเขาจะจัดการท่านที่ท่านกล่าวหาว่าเราขับโดยอำนาจของผีถ้าเขาขับโดยอำนาจของผีเขาก็จะจัดการท่านเหมือนกันพวกเดียวกันจะจัดการกันเองทำให้ฟาริสีเริ่มจนมุมครับจนมุมแล้วพระเยซูบอกต่ออีกด้วยความรักพระองค์พูดว่าแต่หากเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วถ้าฤทธิ์อำนาจของเราเราขับผีออกต่อหน้าท่านการครอบครองการปกครองของพระเจ้ามาอยู่ต่อหน้าท่านแล้วพี่น้องครับพระเยซูนะครับมาเพื่อเสนออาณาจักรของพระเจ้าให้กับมนุษย์พระองค์มาก่อตั้งอาณาจักรแล้วจงกลับใจใหม่อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ท่านแล้วตอนนี้พระเยซูมาแล้วและเสนออาณาจักรของพระเจ้าให้กับมนุษย์ขับผีออกการขับผีออกเป็นหลักฐานว่าพระเมสสิยาห์เสด็จมาที่อิสราเอลแล้วเพื่อก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อปกครองการขับไล่ผีมารซาตานที่ครอบครองโลกเรามาเพื่อจะแทรกแซงการครอบครองของซาตานเรามาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรของเราและตอนนี้อยู่ตรงหน้าท่านพระเยซูยังใจดีพูดกับฟาริสีว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านแล้วดูเหตุผลที่3ที่พระเยซูตอบโต้ฟาริสีว่าฟาริสีกล่าวหาว่าพระเยซูขับผีออกโดยอำนาจผีข้อ29หรือคนจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและคนเอาทรัพย์สินของเขาไปได้อย่างไรถ้าไม่จับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนจากนั้นจึงปล้นบ้านของเขาได้นี่คือเหตุผลที่3นะครับเรื่องสมมุตินี้พระเยซูกล่าวเปรียบเทียบพระองค์กับซาตานว่าคนหนึ่งคนจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงหมายถึงพระเยซูจะเข้าไปในอาณาจักรของซาตานที่เป็นเจ้าของบ้านที่แข็งแรงแล้วขนเอาทรัพย์สินของเขาไปได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้อาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอาศัยโดยฤทธิ์อำนาจของเราเองหรือของซาตานหรือพระเยซูเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าไปขนเอาทรัพย์สินหรือปล้นเอาอาณาจักรของซาตานได้อย่างไรถ้าเราไม่จับมันมัดไว้ก่อนจับคนที่แข็งแรงมัดไว้ก่อนพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องเข้ามาในบ้านผมแล้วจะจับมัดผมได้ไหมลี่คิดว่าลี่จับมัดเราได้ไหมถ้ามีคนที่แข็งแรงกว่าผมจับผมอาจจะมัดได้และปล้นเอาตอนนี้พระเยซูแข็งแรงและจับซาตานมัดได้และปล้นเอาอำนาจตอนนี้ขับไล่ผีออกแสดงว่าพระเยซูแข็งแรงกว่าผีใครที่แข็งแรงกว่าซาตานก็มีแค่พระเจ้าครับก็มีแค่พระเจ้าที่จะขับไล่ผีออกไปได้มนุษย์ไม่สามารถขับไล่ผีได้นะครับนอกจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเยซูเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าอาณาจักรของมารคือบ้านของมันอาณาจักรของมันคือโลกนี้และพระเยซูเข้ามาและพระเยซูขับผีออกแสดงว่าพระเยซูแข็งแรงกว่ามันถ้าท่านไม่คิดว่าเราใช้อำนาจของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการขับผีเราก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของอาณาจักรโลกนี้เป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับแต่พระเยซูขับไล่มันได้พระเยซูแข็งแรงกว่ามันฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าแย้งไม่ได้เลยว่าการที่พระเยซูคริสต์ขับผีออกมาจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเยซูแข็งแรงกว่าซาตานเพราะพระเยซูคือพระเจ้าพระเยซูขับผีออกได้เพราะพระเยซูมีอำนาจเหนือซาตาน พระเยซูกำลังจะปล้นอำนาจของซาตานพระเยซูกำลังจะปล้นอาณาจักรของซาตานในข้อที่30พระเยซูจึงพูดต่อว่าผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิบัติกับเราและผู้ไม่รวบรวมไว้ให้เราก็ทำให้กระจัดกระจายพระเยซูต่ออีกว่าถ้าท่านไม่กลับใจเชื่อในเราถ้าท่านไม่ติดตามเราท่านก็เป็นผู้ที่ต่อต้านเราใครไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูก็อยู่ฝ่ายซาตานคนนั้นเป็นศัตรูของพระเจ้าไม่มีตรงกลางสำหรับโลกมนุษย์ครับไม่มีทางสายกลางถ้าคุณไม่เชื่อพระเยซูคุณก็อยู่ฝ่ายมารถ้าคุณไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูคุณก็อยู่ฝ่ายมารใครไม่เชื่อพระเยซูก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าไม่มีครับไม่มีคำพูดที่ว่าผมไม่ได้ต่อต้านพระเยซูนะแค่ผมไม่เชื่อในพระองค์ไม่ใช่ผมไม่ได้เชื่อในพระองค์ผมไม่ได้นมัสการพระองค์แต่ผมไม่ได้ต่อต้านพระเยซูเวลาเราไปประกาศข่าวประเสริฐคนจะบอกว่าผมไม่ได้ต่อต้านพระเยซูผมไม่ได้เกลียดพระเยซูผมไม่ได้เป็นศัตรูของพระเจ้าใครที่ไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูคนนั้นก็เป็นศัตรูกับพระองค์ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิบัติกับเราฉะนั้นโลกนี้นะครับอยู่ฝ่ายมารนะครับแต่ถ้าใครคนหนึ่งเข้ามาเชื่อในพระเยซูคนนั้นอยู่ฝ่ายพระเยซูไม่มีสายกลางให้เดินโลกนี้ไม่มีสายกลางมันไม่มีอยู่จริงนะครับเราถูกหลอกถ้าคุณไม่อยู่ทีมพระเยซูคุณก็อยู่ทีมซาตานนะครับมาดูข้อที่31 32ฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปและการหมิ่นประมาททุกอย่างทรงอภัยให้มนุษย์ได้แต่การหมิ่นประมาทพระวิญญาณทรงอภัยให้ไม่ได้ผู้ใดกล่าวล่วงเกินบุตรมนุษย์จะทรงอภัยให้แต่ผู้ใดกล่าวล่วงเกินพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงอภัยให้ไม่ว่ายุคนี้หรือยุคหน้าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยากนะครับเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าแท้จริงแล้วคำตอบที่ถูกที่สุดหรือความหมายที่แท้จริงที่ถูกที่สุดในข้อ31 32คืออะไรครับผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับพี่น้องจะเชื่อจะเห็นด้วยก็ได้หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ผมจะนำเสนออย่างนี้นะครับสิ่งที่ฟาริสีกล่าวหาพระเยซูไม่ได้กล่าวหาเฉพาะพระเยซูแต่กล่าวหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยณตอนนั้นตอนที่เขากล่าวหาพระบุตรผู้เป็นพระเจ้าพระบุตรผู้เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกอยู่ในสภาพมนุษย์ดำเนินชีวิตท่ามกลางมนุษย์พระเจ้าพระบุตรอยู่ในสภาพมนุษย์ดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญอย่างเต็มที่อย่างเต็มบริบูรณ์ฉะนั้นจึงมีเหตุผลยกเว้นโทษที่ว่าผู้ใดกล่าวล่วงเกินบุตรมนุษย์จะทรงอภัยให้ความจริงนะครับเราไม่สามารถดูหมิ่นพระเจ้าได้เราไม่สามารถกล่าวหาพระองค์ได้แต่ณตอนนั้นณช่วงเวลานั้นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าพระภาคหนึ่งอยู่บนโลกมนุษย์และมีสภาพเป็นมนุษย์ครับการสรรเสริญการยกย่องไม่ได้เต็มที่เท่าพระบิดาหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นการดูหมิ่นพระบุตรผู้ที่ทรงเป็นมนุษย์สามารถให้อภัยได้แต่ฟาริสีนะครับไม่ได้ดูหมิ่นพระบุตรผู้ที่ทรงเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% เท่านั้น เขาดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยกล่าวหาว่าอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออำนาจของผีจริงๆการดูหมิ่นพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องร้ายแรงมากที่สุดในโลกอยู่แล้วเพราะทั้งสามพระภาคทั้งสามเป็นพระเจ้า 100% มีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญกว่าพระบุตรหรือสำคัญกว่าพระบิดาสถานะของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าเทียมกันอำนาจและการสรรเสริญเท่าเทียมกันแต่ณตอนนั้นพระบุตรเป็นมนุษย์ยังให้อภัยได้ในยุคนั้นแต่ยุคหน้าน่ะถ้าตอนนี้หรือวันที่พระศาสดาเสด็จกลับมาล่ะถ้ามีคนดูหมิ่นพระเยซูตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาคุณคิดว่าเขาจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเขาจะไม่รับการให้อภัยครับแต่ณตอนนั้นผมคิดว่าข้อนี้กล่าวถึงณช่วงเวลานั้นว่าถ้าคุณดูหมิ่นพระบุตรณตอนนั้นผู้เป็นมนุษย์อยู่ให้อภัยได้แต่สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นพระเจ้าเต็มบริบูรณ์ทั้งในยุคนั้นและในยุคหน้าการดูหมิ่นแบบนั้นเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ร้ายแรงครับพระเยซูจึงพูดว่าถ้าท่านดูหมิ่นพระเจ้าผู้ที่อยู่ในสภาพมนุษย์มันอาจจะเบาและสามารถให้อภัยได้แต่ถ้าท่านดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นพระเจ้าอยู่ในตอนนี้ไม่มีสภาพเป็นมนุษย์ให้อภัยไม่ได้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงพระเยซูกล่าวต่ออีกว่าถ้าต้นไม้ดีผลก็จะดีด้วยถ้าต้นไม้เลวผลก็จะเลวต้นไม้ดีผลดีหมายถึงว่าคนของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแต่ต้นไม้เลวคือคนชั่วที่ปฏิเสธพระเจ้าผลของเขาคือการปฏิเสธพระเจ้าการด่าพระเจ้าการเกลียดชังพระเจ้าผลของเขาก็จะเลวเหมือนกับฟาริสีที่ตอนนี้เป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นชนชาติที่เป็นคนชั่วร้ายพระเยซูบอกเองว่าเราจะรู้จักต้นไม้โดยผลของมันผลของชาตินี้ผลของฟาริสีที่บอกว่าติดตามพระเจ้าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นหลักฐานว่าเขาชั่วร้ายพระเยซูบอกว่าเพราะปากพูดสิ่งที่ออกมาจากใจของฟาริสีชั่วร้ายเขาเลยไม่พูดสิ่งที่สรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่ยกย่องพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูว่าคนดีๆนำสิ่งที่ดีออกมาจากความดีที่สะสมไว้ในตัวคนดีคือคนที่รู้จักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้านะครับส่วนคนชั่วนำสิ่งที่ชั่วออกจากตัวของเขาข้างในซึ่งฟาริสีพูดสิ่งที่ชั่วออกจากความชั่วร้ายของฟาริสีอยู่ข้างในฟาริสีเป็นต้นไม้เลวที่ออกผลเลวสิ่งที่ฟาริสีพูดออกมาก็ออกมาจากใจที่ชั่วร้ายของฟาริสีเองฟาริสีนำสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากหัวใจของตัวเองฟาริสีไม่รักพระเจ้าครับฟาริสีไม่เคยให้เกียรติพระองค์ท่านเป็นคนชั่วท่านจึงปฏิเสธพระเจ้าท่านจึงดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจึงดูหมิ่นพระเจ้าคำพูดของท่านเป็นหลักฐานว่าท่านไม่เคยรักพระเจ้าท่านไม่เคยรู้จักพระเจ้าวันพิพากษาคำพูดเพริ่ยที่ท่านพูดต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นหลักฐานว่าท่านจะถูกลงโทษหรือพ้นผิดแน่นอนครับเขาถูกลงโทษแน่นอนเพราะคำพูดนี้ร้ายแรงมากในการดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาดูในข้อที่38แล้วมีบางคนในพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์มาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราอยากเห็นหมายสำคัญจากท่านผมอ่านถึงตอนนี้นะครับตลกมาก เขาอยากเห็นหมายสำคัญเขายังไม่เห็นหรอครับที่ผ่านมาที่ตาบอดเป็นใบ้ผีสิงอันนั้นอัศจรรย์ไหมอันนั้นหมายสำคัญไหมแต่ทำไมเขาบอกว่าถ้าพูดขนาดนี้อ่ะพอเห็นหมายสำคัญอีกสักหน่อยจริงๆเขาเห็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขายังไม่เห็นและก่อนหน้านี้เขาก็เห็นพระเยซูรักษาคนป่วยมาเยอะแล้วครับคำสอนของพระเยซูก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่มนุษย์ไม่สามารถสอนแบบนั้นได้ทำไมเขาถึงอยากเห็นหมายสำคัญจากพระเยซูผมลองชี้ประเด็นไปที่ว่าหรือเขาอยากจะเชื่อพระเยซูเขาจึงอยากเห็นหมายสำคัญเขาอยากเห็นหมายสำคัญพวกเขาต้องการจะเชื่อหรือแต่จริงๆไม่เลยครับแท้จริงแล้วหมายสำคัญไม่จำเป็นต่อความเชื่อครับเพราะถึงแม้พระเยซูจะทำหมายสำคัญมากมายพวกยิวก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมครับแสดงว่าหมายสำคัญไม่ได้จำเป็นต่อความเชื่อถ้าเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเราไม่ได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ในชีวิตท่านท่านก็ควรจะเชื่อต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นหมายสำคัญไม่จำเป็นครับต่อความเชื่ออย่าแสวงหาหมายสำคัญอย่าคิดว่าโอ้ถ้าพระเจ้ารักษาผมผมต้องเชื่อพระองค์ถ้าพระเจ้าให้บางสิ่งบางอย่างผมต้องจะเชื่อพระองค์ไม่จำเป็นต้องมีหมายสำคัญไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราพระเยซูก็คือพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าข้อ3ถึง9ข้อ40คนในยุคที่ชั่วร้ายและทรยศต่อพระเจ้าขอแต่หมายสำคัญอยากเห็นแต่หมายสำคัญแต่เขาจะไม่รับหมายสำคัญอื่นยกเว้นหมายสำคัญของผู้เผยชนะโยนาเพราะโยนาอยู่ในท้องปลาใหญ่3วัน3คืนชั้นใดบุตรมนุษย์อยู่ใจกลางแผ่นดินโลก3วัน3คืนฉันนั้นเขาขอหมายสำคัญกับพระเยซูพระเยซูประนามเขาว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายครับเขาจะไม่ได้รับหมายสำคัญยกเว้นหมายสำคัญเดียวคือหมายสำคัญของโยนาโยนาทำอะไรครับโยนาไปประกาศเมืองนีนีเวก่อนไปประกาศถูกปลาใหญ่กินเพราะพระยาเวให้ปลาใหญ่มากินโยนาแล้วอยู่ในท้องปลา3วันหลังจากนั้นโยนาไปประกาศเพราะโยนากลับใจและพระเยซูบอกว่าเรื่องนี้ชี้ถึงเราพระคัมภีร์เดิมชี้ถึงพระเยซูพระเยซูจะต้องเป็นเหมือนโยนาแต่ไม่ได้อยู่ในท้องป่าแต่อยู่ในท้องแดนคนตาย3วันนี่คือหมายสำคัญที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นโยนาหลายเท่าครับบางผมเห็นสารคดีนะครับบางคนบอกว่าโยนาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าบางคนไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ปลาจะกินคนเข้าไปแล้วคนไม่ตายตั้ง3วันโอ้เป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องพระเยซูอัศจรรย์กว่าพระเยซูตายไป3วันแต่ฟื้นขึ้นมาได้ครับเรื่องพระเยซูเป็นหมายสำคัญอัศจรรย์ยิ่งกว่าโยนาเยอะครับและพวกฟาริสีจะได้รับหมายสำคัญนี้ซึ่งกว่าที่เขาจะรู้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์พระเยซูคือกษัตริย์ที่พระเจ้าประทานให้กว่าเขาจะรู้พระองค์ถูกเขาจับตึงไปเสียแล้วพระเยซูถูกชาวยิวประชาชนของพระเยซูเองจับไปตึงบนไม้กางเขนแล้วพระเยซูกล่าวต่ออีกว่าข้อ41 42ในวันพิพากษาชาวนีนีเวจะยืนขึ้นพร้อมกับคนในยุคนี้แล้วกล่าวโทษพวกเจ้าเพราะชาวนีนีเวได้กลับใจใหม่เพราะการประกาศคำเทศนาของโยนาพระเยซูว่าตอนนี้ท่านกล่าวหาเราตอนนี้ที่ท่านพูดเรายิ่งใหญ่กว่าโยนาพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโยนาจริงๆครับเพราะว่าการตายของพระเยซูการฟื้นขึ้นมาการอัศจรรย์นี้เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากครับแต่ฟาริสีก็ยังไม่กลับใจทีนี้พระเยซูเลยบอกว่าวันพิพากษาชาวนีนีเวที่เขากลับใจเขาจะกล่าวโทษพวกท่านขนาดท่านได้รับหมายสำคัญเล็กๆของโยนา พวกเรายังกลับใจแต่พวกท่านเจอหมายสำคัญที่ใหญ่มากอัศจรรย์มากแต่ท่านไม่กลับใจพระเยซูบอกว่าชาวนีนีเวห์จะลุกขึ้นพิพากษาพวกท่านจะลุกขึ้นกล่าวหาพวกท่านว่าท่านปฏิเสธพระเจ้าท่านที่ท่านทำชั่วพระราชินีที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าโลกเดินทางมาหาโซโลมอนเพื่อจะรับฟังสติปัญญาเพื่อจะกลับใจมาเชื่อในพระเจ้าราชินีเดินทางยากลำบากนะครับมาเพื่อที่จะฟังสติปัญญาของโซโลมอนโซโลมอนเป็นคนที่ฉลาดมากที่สุดเพราะโซโลมอนขอสติปัญญาจากพระเจ้าและเขาเป็นคนที่รอบรู้มีคนอยากฟังเขาเยอะมากและเขาก็มั่งคั่งยิ่งใหญ่รวยมีอำนาจคือโซโลมอนเป็นคนถ้าเทียบนะครับโซโลมอนเป็นมนุษย์ที่สุดยอดที่สุดถ้าไม่รวมพระเยซูนะมีบ้านเป็นทองมีพระราชวังสร้างทุกโอ้มีภรรยาเขาเรียกอะไรพระวิหารที่เขาสร้างเนี่ยไม้เลบานอนเอาไม้จากต่างประเทศนำเข้าแล้วมาสร้างข้างในปกด้วยทองคำจริงๆสิ่งที่ซาโลมอนมีครับทองนะครับเขากำไว้เกือบทั้งหมดในโลกซาโลมอนมีนะซาโลมอนเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะและพระเยซูบอกว่าคนที่ยิ่งใหญ่ของซาโลมอนอยู่ที่นี่และกำลังบอกท่านแต่ท่านไม่เชื่อวันนั้นราชินีจะลุกขึ้นพิพากษาท่านจะลุกขึ้นชี้ว่าท่านผิดยังไงขนาดซาโลมอนเรายังเชื่อและยังกลับใจนี่พระเยซูท่านยังไม่เชื่อฉะนั้นฟาริสีนะครับจะโดนหนักนะครับคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลกำลังพูดกับฟาริสีแต่ฟาริสีไม่กลับใจนะโคลสีบทที่2ข้อ3บอกว่าคลังสติปัญญาและความรู้ทั้งมวลซ่อนอยู่ในพระเยซูความฉลาดความรู้ทั้งหมดอยู่ในพระเยซูแต่ฟาริสีกับปฏิเสธพระเยซูต่อมาข้อ43พระเยซูบอกว่าเมื่อวิญญาณชั่วออกจากผู้ใดแล้วมันก็ไปทั่วถิ่นแล้งแสวงหาที่พักและไม่พบมันจึงว่าข้าจะกลับไปยังเมืองที่ข้าจากมาพอมาถึงก็เพราะว่าบ้านนั้นว่างเปล่าเก็บกวาดสะอาดและจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงพาผีอื่นอีก7ตนซึ่งชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นด้วยและในที่สุดสภาพของคนนั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกเสียอีกคนในยุคที่ชั่วร้ายนี้จะเป็นเช่นนั้นข้อนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าเรื่องที่พระเยซูกำลังอุปมาอยู่หรือกำลังยกตัวอย่างสมมติอยู่พูดถึงคนชั่วร้ายที่ปฏิเสธพระเยซูเช่นผมขับผีออกขับไล่ผีกำลังแทรกแซงอาณาจักรของซาตานแต่ฟาริสีว่านี่ขับโดยอำนาจของผีแล้วคำอุปมานี้พูดถึงเรื่องนั้นครับดูนะครับวิญญาณชั่วออกจากผู้ใดหมายถึงว่าเมื่อพระเยซูอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วแล้วขับผีออกแล้วเชิญทุกคนเข้ามาในอาณาจักรแต่เขาไม่ต้อนรับพระเยซูเขาไม่ต้อนรับเขาไม่ให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาพระเยซูขับไล่ผีออกจากบ้านนั้นบ้านนั้นก็ว่างเปล่าเก็บกวาดเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยเมื่อมันกลับมาไม่เห็นว่าเอ้าอาณาจักรที่พระเยซูมาก่อตั้งแต่สุดท้ายกษัตริย์องค์นี้ไม่อยู่ด้วยกับเขามันจะพาผีที่ชั่วร้ายกว่าเดิมเข้ามาและครอบงำคนครอบงำคนยิวครอบงำคนที่มีปฏิเสธพระเจ้าคนนั้นจะยิ่งชั่วร้ายกว่าเดิมอีกอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วปฏิเสธอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรเดิมของผีมันจะเข้ามาและทำให้ชั่วร้ายกว่าเดิมอีกซึ่งเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเสด็จไปบนสวรรค์แล้วอิสราเอลเป็นยังไงนะครับอิสราเอลตกระกำลำบากอย่างหนักหน่วงเลยนะครับพระเยซูบอกว่าคนในยุคที่ชั่วร้ายนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงอิสราเอลแล้วพระเยซูไล่ผีออกจากคน แสดงถึงสิทธิอำนาจในการก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าแต่พอมันกลับมาเห็นอาณาจักรที่มันเคยอยู่มันไม่มีคนอยู่ดินแดนที่มันถูกขับไล่และดินแดนนั้นก็ไม่ได้เป็นดินแดนที่พระเจ้าครอบครองอยู่มันจึงกลับเข้ามาในคนคนนั้นอีกคนชั่วร้ายอย่างเช่นฟาริสีหรืออย่างเช่นคนยิวที่ปฏิเสธก็จะเป็นแบบนั้นโอเคในช่วงสุดท้ายแล้วครับในข้อที่46ถึง50ขณะพระเยซูกำลังดักอยู่กับฝูงชนมารดาและน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ด้านนอกต้องการจะพูดกับพระองค์พระเยซูมีผู้ทูลพระเยซูว่ามารดาและน้องชายของท่านมายืนอยู่ข้างนอกต้องการจะพูดกับท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าใครคือมารดาและใครคือพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปยังเหล่าสาวกและตรัสว่านี่คือมารดาและพี่น้องของเราเพราะผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้นั้นคือมารดาและพี่น้องชายหญิงของเราในบทที่12พระเยซูเจอการปฏิเสธเจอการใส่ร้ายเจอการกล่าวหาในบริบทของบทที่2คือพระองค์ต้องการให้มนุษย์เชื่อในพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นพระเจ้าพระคัมภีร์เดิมโยนาหรือซาโลมอนชี้ไปยังพระเยซูเชื่อในเราสิอย่าคิดว่าเรามาโดยที่เราไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่าคิดว่าเราขับไล่โดยที่ไม่ใช่ใช้อำนาจของพระเจ้าเรามาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรและในช่วงท้ายของบทนี้มันเกี่ยวอะไรกันแม่พระเยซูมาหาน้องชายพระเยซูมาหาพระเยซูบอกว่าใครเป็นน้องใครเป็นแม่กับน้องของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าวันนี้แม่ลี่มาหาลี่แล้วมีคนพี่เชอรี่ครับแม่มาหาครับแล้วลี่บอกว่าใครคือแม่ของเรานี่คือแม่ของเราดูแบบมันหมายความว่ายังไงมันแปลกประหลาดมากที่พระเยซูพูดแบบนั้นความหมายที่แท้จริงของตอนนี้นะครับคือแม่ของพระเยซูและนะน้องชายของพระเยซูคือครอบครัวของพระเยซูฟังให้ดีนะครับแม่และน้องชายของพระเยซูมาหาพระเยซูอยู่ด้านนอกคือครอบครัวของพระเยซูแต่ครอบครัวทางเชื้อสายไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงพระเจ้าไม่ได้ยอมรับใครคนหนึ่งทางเชื้อสายเหมือนกับคนอิสราเอลพระเจ้าไม่ได้ยอมรับคนอิสราเอลทางเชื้อสายนะแต่ยอมรับโดยความเชื่อในพระเยซูใครเชื่อในพระเยซูคนนั้นเป็นอิสราเอลเป็นลูกหลานของอับราฮัมฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ยอมรับใครคนหนึ่งทางเชื้อสายแต่ยอมรับใครคนหนึ่งด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเยซูและพระเยซูบอกว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นน้องชายของเราพระเยซูชี้ไปที่เหล่าสาวกว่าคนนั้นเป็นแม่และเป็นน้องของเราทำไมพระเยซูถึงบอกแบบนั้นพระเยซูบอกว่าเพราะผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราในสวรรค์ผู้นั้นคือมารดาและพี่น้องชายหญิงของเราใครอยากเป็นน้องสาวพระเยซูใครอยากจะเป็นน้องชายพระเยซูใครอยากจะเป็นมารดาหรือเป็นคนในครอบครัวของพระเยซูต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดาคำถามคือพระประสงค์ของพระบิดาคืออะไรต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดามัทธิวบทที่7ข้อ21ข้าพระองค์พระองค์เจ้าข้าพระองค์รับใช้พระองค์พระเยซูบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดแต่คนที่ทำตามอะไรพระประสงค์ของพระบิดาถึงจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์คำถามคือว่าพระประสงค์ของพระบิดาคืออะไรถ้าทำตามพระประสงค์ของพระบิดาคือครอบครัวของพระเยซูจริงๆคือน้องชายของพระเยซูคือน้องสาวของพระเยซูหรือคือมารดาของพระเยซูจริงๆ ลองมาดูด้วยกันพระประสงค์ของพระบิดา1ยอห์นบทที่3ข้อ23ข้อ24ดูนะครับพระบัญชาของพระองค์คือให้เชื่อในพระนามพระเยซูพระบุตรของพระองค์และรักซึ่งกันและกันตามที่ทรงบัญชาเราไว้ผู้ใดเชื่อฟังพระบัญชาผู้นั้นก็อยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในผู้นั้นเช่นนั้นเราจึงรู้ว่าพระองค์อยู่ในเราและเรารู้โดยพระวิญญาณที่พระองค์ได้ประทานแก่เราเราเห็นว่าคำว่าพระบัญชาของพระองค์หรือพระบัญชาของพระบิดาคือให้เชื่อในพระเยซูมาดูบทที่มาดูเมื่อกี้ผมพูดเรื่องมัทธิวดูมัทธิวบทที่7ข้อ21ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะข้าจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นจะได้เข้าโอเคพระประสงค์พระบัญชาพระประสงค์พระบัญชาน้ำพระทัยของพระบิดาคือให้เชื่อในพระเยซูพระคัมภีร์เดิมบอกว่าให้จุ่มพิษพระบุตรให้ก้มกราบพระบุตรนี่คือพระบัญชาของพระบิดาพระประสงค์ของพระบิดาและน้ำพระทัยของพระบิดาใครไม่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาคือให้เชื่อในพระเยซูพระเจ้าไม่ยอมรับผู้นั้นแม้ว่าคุณจะเป็นน้องชายของพระเยซูแท้ๆก็ช่างถ้าใครไม่เชื่อในพระเยซูแม้ว่าคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัมพระเจ้าก็ไม่ยอมรับผู้นั้นผู้ใดไม่ได้ยอมรับพระเยซูผู้นั้นไม่ได้เป็นครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คนที่เชื่อในพระเยซูคนที่เข้ามาหาพระเยซูด้วยความเชื่อคือครอบครัวที่แท้จริงของพระเยซูคือน้องสาวหรือน้องชายหรือแม่ของพระเยซูนี่คือบทที่12นะครับมัทธิวบทที่12บันทึกระบุไว้ว่าเพื่อให้เราเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระเยซูเท่านั้นนะครับขอให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อและเชื่อพระเยซูมากขึ้นและรับรู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน